У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Совус, вітаю вас у Менску 20-я гадзіна. Сёння ў праграме. Ці магчымы поўны няўдзел апазіцыі ў прэзідэнцкай кампаніі? Юрася Беленькага аштрафавалі за мітынг на месцы расстрэлаў у Лоўшыцкім Яры. Віцебскія журналісты атрымалі штраф за фатаграфаванне на фоне графіці. У Светлагорску інваліда не чулі, пакуль не выйшаў на плошчу з пратэстам. Беларусь аддала Расіі 15% аграрнага экспарту фактычна бясплатна. Магілёўскія памідоры не вытрымалі канкурэнцыі з турэцкімі. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. Папа Рымскі Францішак прыбыў з візітам у Анкару. Гэта яго першы візіт у Турэччыну, галоўная мэта якога, як пішуць аглядальнікі, наладжванне дыялогу з мусульманамі і падтрымка хрысціянскіх меншасцяў. Першы з трох дзён візіту пантыфік правёў у турэцкай сталіцы, дзе сустрэўся з прэзідэнтам Раджэпам Эрдаганам. У суботу і нядзелю Францішак наведае ў Стамбуле сабор Святой Сафіі, былы патрыаршы праваслаўны сабор, пасля мячэць цяпер музей, сусветна вядомы помнік візантыйскага дойлідства, і блакітную мячэць, а таксама маўзалей заснавальніка і першага прэзідэнта Турэцкай Рэспублікі Мустафы Кемаля Ататюрка. Запланаваная сустрэча кіраўніка Рымска-каталіцкай царквы з сусветным патрыархам Варфаламеем I, прадстаяцелем Канстантынопальскай праваслаўнай царквы, вядомым сваёй прыхільнасцю да экуменізму. У сувязі з візітам Францішка турэцкія ўлады прымаюць падвышаныя меры бяспекі. У Каіры ў выніку двух нападаў забітыя два старэйшыя афіцэры, яшчэ двое салдат параненыя. Пра гэта паведамляе агенцтва Associated Press. Паводле міністэрства ўнутраных справ Егіпту, у розных гарадах краіны здзейсненыя 7 выбухаў, арыштаваныя больш за 100 ісламістаў. Напярэдадні ўпершыню за апошнія месяцы актывісты цяпер ужо забароненага руху браты мусульмане заклікалі правесці 28 лістапада па ўсёй краіне масавыя дэманстрацыі супраць урада, якія, як яны сцвярджаюць, падвяргае іх рэпрэсіям. У Каіры і іншых гарадах разгорнуты дадатковыя паліцэйскія сілы і вайсковыя падраздзяленні. З ліпеня 2013 года пасля адхілення вайскоўцамі ад улады прэзідэнта ісламіста Мухамеда Мурсі у Егіпце працягваюцца масавыя арышты ягоных прыхільнікаў, жорстка спыняюцца іх спробы праводзіць антыўрадавыя акцыі. Міжнародныя праабаронцы падвяргаюць вострай крытыцы такія дзеянні ўладаў Егіпта. Егіпецкі ўлад са свайго боку спасылаецца на напады на паліцыянтаў і на вайскоўцаў, дзясяткі якіх загінулі ад рук баевікоў. Частка баевікоў актыўна дзейнічае на поўначы Сінаі, яны заяўляюць пра свае сувязі з экстрэмісцкай групоўкай «Ісламская дзяржава», якая здзяйсняе тэракты і захоплівае тэрыторыю ў Сірыі і Іраку. Іншыя баевікі, якія дзейнічаюць у Каіры ў даліне Нілу, адносяць сябе да групоўкі «Ансар Бейт Аль-Макдіс». Еўрапейская камісія вырашыла, што да сакавіка будучага года Францыя, Італія і Бельгія павінны збалансаваць свае бюджэты на 2015 год. У выпадку, калі бюджэтны дэфіцыт і ўнутраны запазык гэтых краінаў будзе па-ранейшаму перавышаць дапушчальныя ў еўрапейскім звязе нормы, яны могуць падвергнуцца штрафным санкцыям. У краінах еўразоны ў цэлым, згодна з апублікаванымі сёння дадзенымі Еўрастату, у лістападзе запаволілася інфляцыя, яе ўзровень складае 3%. Узровень беспрацоўя не змяніўся, ён застаецца 11,5%. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.